Sveiciens noslēgušās Drabeša internāta skolas vingrošanas ieskaits, un tas nozīmē, ka ir zināmi komandu sastāvi vingrošanas četrciņā. Un piekto klasu vingrošanas četrciņā skolas sacensībās pārstāvēs Dana Jerulina, Lana Meijere un Raimonda Buša, kā arī Ziediņš Kristaps, Aleksandrs Boršs, Renārs Kārkliņš un Normunds Muša. Sesto klasu pārstāvējis Mareks Juškovs, Anrīs Sprants, Manis Kuki, Jānis Ritvars un Jānis Marcinkēvičs, kā arī meitenēm Līga Zariņa, Līga Kuzele, Silva Šlika un Viktorija Lubgane. Septītajā klasē pārstāvējis sacensībās septīto klasu Dāvis Zembergs, Agnis Auniņš, Mārtiņš Kravalis un Edgars Kārkliņš, kā arī meitenēm Līga Zita Dzene, Sintija Kurmaļova, Līga Kuzele un Liena Karūzina. Astotajā klasē Ozols Ēriks, Andris Glazers, Nauris Vilnis, Intars Miščenko būs zēnu komanda un meitenēm Sintija Ūdre, Santa Kuzmane, Vivita Intenberga. Un izbeidzot 9. Klasē vingrošanas četrciņas sacensībās piedalīsies Gundars Glazers, Nauris Puriņš, Artūrs Juškovs, Sandris Intenbergs un meitenēm Sintija Saulīte, Sanda Strazdiņa, Anija Kociņa un Sintija Radzāne. Vingrošanas četrciņas sacensības paredzētas 25. Novembrī. Uztikšanos sacensībās.